pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Ξεκινάμε ακόμα ένα podcast. Είναι εδώ μαζί μου η ψυχολόγος Σοφία Τσιόρη και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μου το ζητήσατε στα social, για την προδοσία και τις σχέσεις. Σοφία μου, καλώς ήρθες ακόμα μια φορά.
Καλώς σε βρήκα, Ιωάννα μου.
Πολύ έτσι ιδιαίτερο θέμα και μου έκανε εντύπωση που με ρώτησαν. Όμως νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουμε βιώσει και εγώ έχω βιώσει η προδοσία. Όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις αλλά και στις φιλικές, σε πολλών ειδών σχέσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Τι είναι η προδοσία?
Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας, γιατί νομίζω ότι αφορά τον καθένα αυτό το θέμα. Γιατί όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε προδοθεί είτε από φίλο, είτε από σύντροφο, είτε από ανθρώπους στο επαγγελματικό μας περιβάλλον ή και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι τόσο κοντινοί μας. Τι είναι η προδοσία λοιπόν? Η προδοσία είναι μια συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά που μπορεί να πληγώσει έννοιες πολύ βασικές για τις σχέσεις, όπως είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός, οι οποίες αν κάποιος τις πληγώσει, εκεί ξεκινούν διάφορα συναισθήματα, γιατί το πώς βιώνεται η προδοσία είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί πολύ συχνά βιώνεται ως τραύμα και ως μία απώλεια. Θα μπορούσε δηλαδή μία προδοσία να καταλήξει και στην απώλεια του ανθρώπου. Οπότε διακινούνται πάρα πολλά συναισθήματα. Θλίψη, θυμός, απόγνωση, ενοχή, ντροπή. Πολύ συχνά θα δούμε ανθρώπους που έχουν προδοθεί να σκέφτονται μήπως το προκάλεσαν οι ίδιοι με κάποιο τρόπο αυτή την κακή συμπεριφορά.
Ναι, αυτό είναι ένα μοτίβο νομίζω που μπαίνουμε όλοι σε αυτό και λέμε τι έχω κάνει εγώ λάθος και ψάχνουμε να βρούμε αυτό το σημείο που το προκαλέσαμε, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι συχνά σε μια διαπραγμάτευση να δούνε πώς θα μπορούσαν να το έχουν ελέγξει. Mm. Ουσιαστικά με το να προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα προσωποποιήσω μια κακή συμπεριφορά του άλλου, ουσιαστικά μου δίνει μια φαινομενική αίσθηση ελέγχου της κατάστασης. Δεν μπορούμε όμως να ελέγξουμε τους άλλους και το πώς θα αντιδράσουν. Αλλά αυτό που νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσωποποιούμε τη συμπεριφορά του άλλου. Ο άλλος είναι μια αυτόνομη οντότητα, ο οποίος κουβαλά τα δικά του τραύματα, τις δικές του αγωνίες και η προδοσία αφορά εκείνον και μόνο. Με την έννοια πια ότι αν μας προδώσει ένας αγαπημένος μας άνθρωπος, είτε φίλος είτε σύντροφος, έχει να κάνει με ένα δικό του μηχανισμό αυτοκαταστροφικό, ένα μηχανισμό αποφευκτικό, να συνδεθεί περισσότερο μαζί μας. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι και πολύ εύκολο να διαφοροποιήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί και το θύμα της προδοσίας βιώνει όλα αυτά τα συναισθήματα που είπαμε νωρίτερα.
Ναι. Όσον αφορά το θήτη, θέλω να σε ρωτήσω, συνήθως από την εμπειρία σου, είναι κάτι που το επαναλαμβάνει, δηλαδή μπορεί να του συμβεί μια φορά στη ζωή του και να προδώσει κάποιον ή είναι κάτι που τον ακολουθεί και του συμβαίνει συχνά?
Ναι, γι' αυτό εδώ έχουμε διαφορετικές μορφές προδοσίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτός που προδίδει, αν το βάλουμε, αν εστιάσουμε σε ένα συντροφικό επίπεδο, είναι πολύ διαφορετικό μια προδοσία που συνέβη σε μια μακροπρόθεσμη σχέση μια φορά μετά από μια εδραίωση κακής επικοινωνίας και συναισθηματικής απόστασης που έχει εδραιωθεί ανάμεσα στο ζευγάρι.
Που μάλλον αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι πολύ διαφορετικό να συζητάμε για έναν άνθρωπο που πολύ συχνά θα λέγαμε ότι προδίδει την σύντροφό του μέσα από αυτή τη συμπεριφορά.
Που αυτός μάλλον δεν θα το κάνει μόνο στο σύντροφο, στη σύντροφο, θα το κάνει και στο φίλο και και στην οικογένεια πιθανόν.
Ναι, αν είναι ένας συχνός μηχανισμός του που συχνά έτσι φέρεται στους δικούς του ανθρώπους, σίγουρα θα αφορά μεγάλο εύρος ανθρώπων που είναι γύρω του.
Άρα να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει να κάνει πάντα με το θύμα.
Όχι, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο και για το πώς προδίδει κάποιος. τι είναι αυτή η προδοσία από την πλευρά του ανθρώπου που προδίδει. Γιατί πολύ συχνά θα δούμε και στα social media μπαίνουν διάφορες ταμπέλες οι οποίες απλοποιούν πολύ συχνά τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο που παραμελήθηκαν οι ανάγκες του, έχει βιώσει μια προδοσία, γιατί και η παραμέληση είναι μια μικρή προδοσία, έτσι, mm-hmm. από το οικογενειακό πλαίσιο. Οπότε θα δούμε ότι ως ενήλικας μπορεί να φοβάται να δεσμευθεί παραπάνω, γιατί φοβάται ότι θα ξαναπροδοθεί από το σύντροφό του. Οπότε εκεί πολύ συχνά ο μηχανισμός της προδοσίας έρχεται ακριβώς για να αποφύγει αυτό που φοβάται. Το να συνδεθεί ακόμα πιο βαθιά, γιατί φοβάται μήπως απογοητευθεί ξανά.
Είναι άμυνα δηλαδή.
Είναι μια άμυνα. Mm-hmm. Η οποία φυσικά και δεν εννοούμε την απενοχοποίηση της πράξης, απλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς αυτή η συμπεριφορά αφορά το ίδιο το άτομο που τη διαπράττει.
Να μιλήσουμε λίγο και για το θύμα, ας πούμε, σε αυτή τη σχέση που νιώθει την προδοσία. Πώς ακριβώς το βιώνει, δηλαδή τι συναισθήματα νιώθει?
Πολλά, ανάμεικτα. Εξαρτάται από την περίπτωση και πάλι. Αν είναι κάποιος πολύ κοντινός άνθρωπος, ένας κολλητός φίλος ή ο σύντροφος, τότε εκεί μιλάμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση συναισθήματα. Θα βιώσει θλίψη, θα βιώσει το θυμό. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που προδοθήκαν θα μπουν σε σκέψεις εκδίκησης και σε αυτό που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, στην ντροπή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε χρόνο. Γιατί είναι σαν το πένθος. Είναι ένα πένθος ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό που η προδοσία έρχεται να δείξει είναι το ότι τελικά δεν έχεις τον έλεγχο στη συμπεριφορά των γύρω σου, ότι οι άλλοι μπορούν να φερθούν όπως θέλουν. Δυστυχώς και να σε πληγώσουν, αλλά το ζητούμενο είναι τι κάνω γι' αυτό.
Τώρα που το σκέφτομαι λιγάκι, νομίζω ότι ανάμεσα σε έναν, ας πούμε ότι είμαι εγώ και νιώθω προδοσία από ένα συνάδελφό μου και αντίστοιχα νιώθω και προδοσία από μια πολύ καλή μου φίλη. Νομίζω ότι στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιο έντονο συναισθηματικά και πολύ πιο δύσκολο να το ξεπεράσει κάποιος, γιατί το να προδίδεσαι από έναν πολύ δικό σου άνθρωπο που τον έχεις στην καθημερινότητά σου, που τον εμπιστεύεσαι, τον αγαπάς και σου συμπεριφέρεται έτσι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσα αυτό να το ξεπεράσει. Δηλαδή είναι λίγο χαοτική η διαφορά.
Ναι, είναι, ισχύει. Γιατί από έναν συνάδελφο δεν έχεις κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες. Από μία κολλητή φίλη όμως περιμένεις την στήριξή της, την αφοσίωσή της. Οπότε αν ξαφνικά μια συμπεριφορά της σου δείχνει ότι όχι, δεν τα έχεις όλα αυτά, είναι φοβερά απογοητευτικό, ματαιωτικό. Σε κάνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αμφισβητείς ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό, το αν έβλεπα σωστά, ποια ήταν τα κριτήριά μου, και να αμφισβητείς και την έννοια της φιλίας. Αλλά εδώ είναι το ζητούμενο. Τι κάνω στο μετά, πόσο επεξεργάζομαι αυτά τα συναισθήματα.
Πόσο πιθανόν πιστεύεις να διορθωθεί μια σχέση και να ξαναγίνει όπως ήταν μετά από κάτι τέτοιο?
Μιλάμε για το ερωτικό πλαίσιο κυρίως.
Όχι μόνο, και στο φιλικό.
Εδώ έχει ένα νόημα λοιπόν, όταν μιλάμε έτσι για σχέσεις μακροπρόθεσμες που έχουν μία ιστορία, αυτοί οι άνθρωποι συνδεθήκανε χρόνια τώρα, να δούμε τι συνέβη νωρίτερα, πώς έφτασε στην προδοσία ο θήτης. Δηλαδή, πολύ συχνά θα δούμε, όπως είπαμε και πριν, σε ένα ζευγάρι, γιατί είναι αρκετά συχνό αίτημα αυτό, είχε εγκατασταθεί για πολλά χρόνια συναισθηματική απόσταση. Απόσταση και στον σεξουαλικό τομέα. Mm-hmm. Οπότε αυτό μπορεί να βιωθεί από έναν σύντροφο σε προδοσία. Μπορεί να μην είναι σεξουαλική προδοσία, αλλά είναι μια συναισθηματική προδοσία. Γιατί παραμελούνται οι ανάγκες κάποιου. Οπότε με την παραμέληση υπάρχει περίπτωση να έρθει στην επιφάνεια ένας μηχανισμός, έναν από τους δύο ή και στους δύο, να προδώσουν με κάποιο τρόπο τον σύντροφό τους για να βρουν αυτό που ψάχνουν. Μια φαινομενική επιβεβαίωση ή κάλυψη των αναγκών τους. Mm-hmm. Αυτό και πάλι δεν σημαίνει ότι απενοχοποιούμε την πράξη, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα μια τέτοια πράξη θα φέρει πολλά συναισθήματα στον άνθρωπο που έχει προδοθεί. Όμως εδώ είναι στα χέρια του κάθε ζευγαριού ή της κάθε φιλίας να δουν τι θέλουν να το κάνουν όλο αυτό. Και είναι πολύ συχνό να βλέπουμε ζευγάρια που όχι απλά κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το δύσκολο κεφάλαιο, αλλά να βελτιώσουν και την ποιότητα της επικοινωνίας τους και της σχέσης τους.
Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο ουτοπικό, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω θα προτιμούσα σε μια αντίστοιχη περίπτωση να βάλω μια τελεία και να προχωρήσω παρακάτω τη ζωή μου, παρά να προσπαθώ να διαρθώνω και να βάζω μπλάνκο, ας πούμε, στα λάθη που έχουν γίνει. Γιατί δεν ξέρω ουσιαστικά αν μπορείς να επανέλθεις μετά από κάτι τέτοιο. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα, ναι, της προδοσίας.
Εξαρτάται από την προδοσία. Γιατί θα μπορούσε να είναι μια προδοσία που έχει να κάνει με... Να, πολύ συχνό και αυτό, το ότι κάποιος χρησιμοποιεί το παρελθόν του συντρόφου του έτσι ώστε όταν συγκρουστούν να του την πει.
Καλά, πολύ σύνηθες, έτσι.
Είναι πολύ σύνηθες και αυτό. Και αυτό είναι μια μικρή προδοσία. Μου εμπιστεύτηκες μια πληροφορία και τη χρησιμοποιώ εις βάρος σου σε ένα τσακωμό. Εξαρτάται λοιπόν από την ένταση της προδοσίας και από το τι σχέση έχει σε προηγούμενο βαθμό το ζευγάρι. Τι έχει εδραιωθεί ανάμεσά τους, πόσο επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον, αν ήταν μία φορά. Και σε καμία περίπτωση η έννοια της προσπάθειας δεν έχει να κάνει με διαγραφή. Δυστυχώς, τέτοιου, αν ας πούμε μιλάμε για μία σεξουαλική απιστία, έχει να κάνει και με το ίδιο το θύμα και πόσο αυτό θα επιτρέψει τον εαυτό του να το θρηνήσει, να πάρει το χρόνο του, να το αντιληφθεί, να αντιληφθεί τα συναισθήματά του, να τα επικοινωνήσει. Και σε μετέπειτα βαθμό να δουν μεταξύ τους αν έχουν τη διάθεση και αν πιστεύουν ότι όλο αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί είτε με θεραπεία ζεύγους, που είναι πολύ σημαντικό τα ζευγάρια σε αυτή την περίπτωση να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας και να αρχίζουν να ξανασέβονται και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη ο ένας του αλληνού.
Όση ώρα συζητάμε τώρα, νομίζω μου είχε τύχει μια έτσι περίπτωση που μου έχει μείνει στο μυαλό. Είχε επικοινωνήσει μαζί μου ένα κορίτσι, ενήλικο δηλαδή, 18-20 κάπου εκεί, και το είχε διώξει η μαμά του από το σπίτι γιατί είχε μπλέξει με κάποιες ουσίες, τέλος πάντων, και είχε επικοινωνήσει μαζί μου και μου έλεγε πόσο απελπισμένα θέλει να επιστρέψει στην αγκαλιά της μαμάς της και ότι της έχει λείψει η μητρική φροντίδα και ότι θέλει απλά τη μαμά της. Εγώ προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι πρέπει να σταθεί μόνη της στα πόδια της, να αναλάβει τις ευθύνες της, ότι πρέπει να ξεμπλέξει με τις ουσίες που έχει εθιστεί. Όμως όση ώρα μιλούσαμε την κουβέντα, την επανέφερε στη μαμά της. Ήταν το μέλημά της, αυτό ήταν. Ενώ είχε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να διαχειριστεί.
Ναι, γιατί είναι μεγαλύτερη σχέση της ζωής μας. Και αν έχουμε βιώσει προδοσία από την ίδια μας τη μητέρα, είναι πολύ λογικό να θέλει να το λύσει και να επιμένει εκεί. Όλο αυτό χρειάζεται μια απίστευτη φροντίδα. Και ουσιαστικά νομίζω ότι η επιμονή της στο να επαναφέρει αυτό το θέμα είναι γιατί κατά βάθος η ανάγκη της ήταν να φροντίσει αυτή την πληγή της προδοσίας από τη μητέρα. Το οποίο θέλει δουλειά με τον εαυτό της, να αγκαλιάσει ίδια το παιδί μέσα της και να μπορέσει να επουλώσει με κάποιο τρόπο την πληγή αυτής της προδοσίας.
Αλλά μπορεί να στηρίζεσαι σε έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να σε στηρίξει, δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που έχει γίνει. Και που μπορεί και να μην θέλει κιόλας.
Ναι, ο στόχος μας δεν είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτόν που μας πρόδωσε ή να αλλάξουμε το ιστορικό μας, το τι έγινε στο παρελθόν. Στόχος μας είναι πώς θα κοιτάξουμε αυτή την πληγή που δημιουργήθηκε τότε, να ονομάσουμε αυτό το τραύμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ονομάσουμε το τραύμα. Δηλαδή, το ονομάζω παραμέληση. Πώς το ονομάζω, γιατί η προδοσία θα πάρει πολλές μορφές. Και μετέπειτα, σε δεύτερο χρόνο, να αφουγκραστώ τα συναισθήματά μου, να τα επεξεργαστώ, να τους δώσω χρόνο να θρηνήσω και σιγά σιγά θα βρω τη δύναμη μόνος μου να πατήσω στα πόδια μου και να καλύψω αυτές τις ανάγκες που δεν μου κάλυψε κάποιος όταν το είχα ανάγκη. Και αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προσωπική ψυχοθεραπεία του καθενός.
Με βοήθεια δηλαδή.
Με βοήθεια.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα νομίζω είναι πώς αφού τελειώσει αυτή η σχέση, είτε ερωτική είτε φιλική, και θέλεις να προχωρήσεις τη ζωή σου να πας παρακάτω. Οπωσδήποτε κουβαλάς ένα τραύμα, όπως είπαμε και στην αρχή. Πόσο εύκολο είναι ξανά να εμπιστευτείς τον επόμενο ερωτικό σύντροφο ή τον επόμενο φίλο και να μην σε επηρεάσει στη νέα σχέση που θέλεις να χτίσεις το τραύμα που έχεις βιώσει?
Ναι, εδώ είναι μια ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Απλά έχω στο μυαλό μου το πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι από το που ξεκινάνε, τι είδους τραύμα βιώσανε και πόσες φορές το βιώσανε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι στη ζωή μας, ενήλικη ζωή, να έρθουμε αντιμέτωποι με επιδιορθωτικές εμπειρίες. Οι επιδιορθωτικές εμπειρίες θα μπορούσε να είναι μία φίλη ή ένα σύντροφος οι οποίοι κατανοούν και θέλουν να ακούσουν τις ανάγκες μας. Θέλουν να τους εμπιστευτούμε τις αγωνίες μας και να προσπαθήσουμε έναν τρόπο να μας τις φροντίσουν. Αυτές είναι οι επιδιορθωτικές σχέσεις της ζωής μας. Τώρα, το πώς μπαίνουμε μετά από ένα τραύμα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε χρόνο. Ο χρόνος ακούγεται και λίγο κλεισέ καμιά φορά όταν το λέμε συνέχεια. Αλλά τι να κάνουμε που πραγματικά είναι ένας τεράστιος σύμμαχός μας. Γιατί επουλώνει τις πληγές μας. Γιατί μας επιτρέπει να δώσουμε χώρο στα συναισθήματά μας. Και εδώ παίζει ρόλο και τι προσκόλληση είχαμε και με το οικογενειακό μας πλαίσιο από μικρή. Δηλαδή ένας άνθρωπος με μία πιο ασφαλή σχέση με τη μητέρα του ή τον πατέρα του, όταν θα έρθει αντιμέτωπος με μία προδοσία, υπάρχει περίπτωση να μην αφήσει αυτό το τραύμα να διεισδύσει στην ψυχή του τόσο όσο ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με το ψυχικό τραύμα της προδοσίας μέσα στο ίδιο οικογενειακό πλαίσιο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πολύ βασικό αυτό.
Γιατί ουσιαστικά το τραύμα στην ενήλικη ζωή του επιβεβαιώνει ότι να το τελικά. Έτσι είναι τα πράγματα, όλοι προδίδουν. Οπότε η αλήθεια είναι εκεί, θα δούμε ένα πιο επιβαρημένο φορτίο ψυχικού τραύματος. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που ο ενήλικας έχει αισθανθεί την αγάπη και τη ζεστασιά και την εμπιστοσύνη σε άλλες σχέσεις του, η μία εμπειρία δεν θα λειτουργήσει καταλυτικά μέσα του για όλες τις σχέσεις. Όπως και να έχει, σε όλες τις περιπτώσεις, το σημαντικό είναι κάποια μαθήματα της ζωής που έρχονται, να τους δίνουμε το χώρο, να τα επεξεργαστούμε, τον χρόνο που χρειαζόμαστε να τα θρενήσουμε και σιγά σιγά να τολμήσουμε να ρισκάρουμε να εμπιστευτούμε τον επόμενο. Αφού βέβαια δούμε και ότι σε κάποια κριτήρια που έχουμε κι εμείς, του βάζουμε κάποια τικ, ότι είναι ok να προχωρήσω.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ακατάλληλους ανθρώπους στη ζωή μας, όμως υπάρχουν και τόσοι άλλοι εκεί έξω που είναι ικανοί να μας αγαπήσουν, να μας στηρίξουν, να μας κατανοήσουν.
Ακριβώς.
Που δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουμε αυτό το κυνήγι. Να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους και να τους έχουμε στη ζωή μας.
Ακριβώς.
Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.